Эплер, Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 29 июль, Кептанын 1 күнү. Кептанын жылы дүйнө түркмөндөрү эплешиктермиди жалгыда тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyny taşary ýurtlaryň ýozlaryny okumagy ýykyn edýän ýaşlar köpelýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habar türkmen ýozlaryny giýerjek dalaşgärleriň synaglarynyň dogam edýän wagtyny çap edilýär. Gowşan maglumatlar bilim kynçylyklarynyň uly mesele öwürlýändigini, şol sanyny beýni öçünip hem güýçlendirýändigini asarat edýär. Türkmenistanly bilimden başga belki de bilim düşünje bilen bağlylykda suw meseleleri hem ýetileşýäne meňzeýär. Megerem şunun üçin okuwçylarymyz suw we tok gökdönüşlüklerinin arasında marda su çugdurumları işledilmiyor diyen havarmadı köpe kaptırlar. Aşkavatta Türk vizasını soranların köpesi vizası ve pulsuz garli. Rayetler protest verilirdi. Biden prezidentliğinin son kaylarını Ukrayna'nı demokratiyanı korumak vaadasını verdi. Ami deryadan balık tutmağa girilen kadaganlık balık vakasını kımmatlı diğer diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem bu hepte iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar inni tasarı yurtları oku diyen yaşların okuun aptalından işlep dine öldür çünnel. İzde kalan maskarlar çünkem kadın cetmek zerurluğun nere diyer deyip adatlığı oluşan haberlerdaydılar. Sol ruhakta Türkmen yazlarını okumu isteyen yaşların adalmağı böyle kıyınçılıkların taşından onları okudan boş vakitleri işlemek ruhsatının hem verilmezliği ile bağlı olup görünüyor. Teman kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýetlerinden maglumat beren habarçylary we ýetibarly çeşmeleri ýaşlaryň arasynda ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny, daşary döwletleriň universitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler.
Ýaşlar esasan hem Rusiýanyň ýozlaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan näşer boş wagtlaryna işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlar däl, eýsem gaýyllar hem okuwdyp okuwdan näşer işläp hem okuw tölewlerini töleýärler hem de en atasyna pul uradyp olara maddi gollaw berýärler.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şuýul hasda ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşgalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen ýaşlar daşary yurtlarda okumağı yıkkın etmeginin yeni bir sebebi yurdun yolçularına girmenin töverigindeki para berim meselesi bilen bağlanışıklı.
Şu yıl Levap'ta okuğa para vermeyen girenlerin has köp bolacaktığı hakkında mısmış yayradılan olsa da yolculara girmek isteyenlerden para alınmağı devam ediyor. Töleglü fakültetler için adından 2500 ve 3000 dolar para vermeli. Mut ve devlet tarafından stipendiye verilen fakültetlere girmek için 10-50 bin dolar meçhörüne para vermeli.
Dip yağdaylardan havarlı Türkmenavatlı yaşayıcıların biri anonim şertte gurrun berdi.
Paradan başka da yurdun yokarı kucaylarının taliplerine okudan daşarı işemeğe ruhsat verilmeliği hem yaşların daşarı yurtlarda okumağı yıkkın etmenin yeni bir sebebidir. Mesela Töleglü fakültetlere giren talipler okuğu tamamlanıyanca ençe mesle çıktı etmeli bolýarlar. Olary okuwdan daşary diňe çäherlere gitmäge ruhsat berilip işlemegi gadagyn edilýär. Girdiň işleýän wagty tutulan talipler okuwdan çykarylmak bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly bilim işleri anonim şertde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türk